Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je fotbalista Lukáš Vácha. Lukáši, vítej u nás.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj Lukáši, jak se máš a jak hodnotíš začátek sezóny z pohledu Sparty?
Ahoj Joli, mám se fajn. Začátek sezóny i začátek vlastně nejen Ačka i Bčka. Musím hodnotit samozřejmě docela rozporuplně, protože Ačko vypadlo z poháru, což asi si nikdo na Spartě nepřál. Ani samotný hráči, ani realizační tým, ani vedení. Samozřejmě po vstupu i do ligy, kdy doma prohráli s Libercem, tak to vůbec nevypadalo dobře, ale v návaznosti dalších zápasů venku i doma včera vlastně v tom minulém kole tak vyhráli a vypadá to, že fanoušci jim dávají důvěru, přišlo jich hojný počet, perfektně povzbuzovali, já jsem byl taky a zápas, který teďka naposledy vyhráli, vlastně ten předtím se mi jako líbil, takže si myslím, že to má dobrou tvář a dobrý směr a já věřím trenérovi, který tam teď je. No a co se týče B týmu, tak my samozřejmě taky jsme vstoupili do té soutěže trošku nepovedeně, ať jsme vlastně hráli s dvouma týmama, který postoupili do druhé ligy, to bylo Olomouc B a Slavia B, tak oba jsme vlastně ty zápasy prohráli a s Vyškovem jsme urvali pouze bod na domácím hřišti, i když jsme měli, si myslím, určitě vyhrát. Tak samozřejmě úplně nejvíc nás asi mrzí teďka ta poslední prohra v tom derby, kdy jsme prohráli 4-2, takže když to budu hodnotit, co se týče tak výsledku, tak samozřejmě to neuspokojivý, ale výkonnostně si myslím, že je na čem stavět. Samozřejmě ve Spartě se kouká na ty výsledky a na ty body, takže v tomhle máme určitě na čem pracovat.
Tak to jsme rádi, že jsme chtěli slyšet.
Já možná na úvod zmíním, protože to není nějaký tajemství, že vlastně ty jsi, Lukáši, propojený s naší společností AMJ Sport, kde vlastně se snažíme sportovcům, nejen fotbalistům, ale nějakým způsobem pomáhat s jejich kariérama a taková ta hlavní oblast je vlastně pomoc s jejich financema. Tak já bych se možná na úvod řekl takový náš příběh, protože já když jsem tady tu práci vlastně začal dělat, bylo mi nějakých 23 let, takže už to je pár let zpátky, to by v té době
to
bylo...
To bych mě řekl, kolik ne.
ten podcast není o tom, kolik mi, že? Úplně o jiných informacích, ale tak jsem tě vlastně oslovil, tu práci jsem fakt dělal jako poměrně krátce, řekl bych pár měsíců možná. V té době jsem tě oslovil s tím, že by jsem rád udělal nějakou analýzu tvojich financí. Ty jsi v té době hrál tuším v Liberci, takže už jako nějakou smlouvu a nějaký peníze si fotbalem vydělával. Nicméně v té době vlastně, přestože jsme kamarádi odjistí, tak vlastně jako pracovně se to nějak nepropojilo a když to řeknu slušně, poslal jsme vlastně do háje. Ale dneska to máme tady ten příběh, kdy vlastně potom, po čase, když už si byl ve Spartě, tak se pracovně zase jakoby ty naše cesty skřížily a ty jsi vlastně nejdřív stal naším klientem a potom postupně si i do firmy nějakým způsobem vstoupil. Ale říkám to z toho důvodu spíš jenom, že vidět jakoby nějaký vývoj teď samozřejmě i u mě jako poradce, ale jestli ty sám vnímáš nějaký jakoby vývoj toho, jak třeba si ke svým penězům přistupoval v těch, já nevím, 20, 22 a potom v průběhu té kariéry dál až jakoby třeba do dnešního dne.
Příběh je teda krásný, i na jednu stranu krutej, na druhou stranu je fajn, že dobře skončil. I vlastně, když to řeknu, že jsme se vlastně jako potkali i na stejný lodi, co se týče té firmy, i v tom, že v první moment jsem tě vlastně jako poslal do háje s prominutím.
Já to říkám jako s nadsázkou.
Jo, ale tak samozřejmě oba víme, jakým způsobem to bylo, ale
aby on to byl beze mě teda ještě, tak to taky možná hrálo nějakou roli. Jako...
Aby posluchači...
Ty v té době ještě, že jo, ale jsi ještě plně studoval.
Aby posluchači pochopili vlastně ten příběh, tak vlastně samozřejmě je to pravda. A určitě já jsem taky prošel nějakým vývojem, ať finančním, tak i vlastně jsem vyspěl a samozřejmě zestárl. Já si myslím, že tohle je samozřejmě nějaká problematika i já jsem tu problematiku podstoupil, což vlastně ty víš nebo oba víte. Takže to vzdělávání v průběhu toho je samozřejmě důležitý. Já si myslím, že jsem ušel kus cesty i v rámci toho, že jsem se do té firmy zapojil i aktivně. To si myslím, že prostě mi otevřelo oči jako nejvíc. Samozřejmě je to i v nějaký části, co se týče rodičů, jakým způsobem nakládají s těma financema. jakým způsobem to dítě nebo vlastně toho sportovce i vychovávají, nejen sportovně, ale i finančně. Tím nechci říct, že by mě naši do světa financí nezasvětili, ale samozřejmě ty možnosti finanční naši neměli tak veliký, nebo když to řeknu úplně, jako, tak my jsme žádní boháči nebyli, takže jsme tam žili jako, nechci říct živořili, ale naši se snažili všechny peníze dát do mě a já jsem vlastně tu kariéru díky nim jako budoval a potom, když jsem začal vydělávat sám, tak nechci říct, že by mi pomáhali, ale člověk si tak jako obrací na ty rodiče s tím, že hele, tak co mám dělat s těma penězma, mami, pomůžeš mi, nebo tati, no, tak u nás to byla máma, nebo u mě v mém případě, takže ta mi spíš jako pomáhala, ale i v té době nebylo tolik možností, jako je teď, jo, i to vlastně to, o čem se bavíme vlastně každý týden nebo měsíc společně, i když prostě přicházíme na ty schůzky s těma klientama, větší části, když jsem tam já, tak se sportovcema, tak se bavíme o těch možnostech, co pro ty kluky jde udělat, kam můžou ty peníze investovat, a dřív to si myslím, že úplně nebylo, a hlavně to bylo jako v velké části velký tabu se bavit jako o penězích, a bylo to nějaký jako stigma, který jsme si myslím, že nesli všichni a vlastně i ty naše rodiče a ty generace před náma, protože se jako moc o penězích nebavilo, kdo hodně vydělával, tomu se závidělo, a kdo nechodil do práce a vydělával jinak, tak to bylo špatně. A teď samozřejmě těch možností, tento vydělávání a vlastně investování a budoucí, jako jak se říká, rentierství, je daleko víc. Jo, a to si myslím, že i jakoby i můj případ, kterým já jsem si jako prošel, a samozřejmě nevím, jestli jsem to zachytil včas nebo nezachytil, ale myslím si, že taky jsem v tom životě i toho sportovce udělal samozřejmě posuny, co se týče tohodle.
Já možná ještě jenom doplním, protože jsem to možná řekl trošku špatně, ono tak nebylo, že jsi mě poslal do háje, jak tady říkáme, a o své peníze se nestaral. Vlastně tenkrát pamatuju, že vlastně jako jsi měl nějaký operace, už jako nevím, kdo to byl, asi jsem toho člověka ani neznal, ale samozřejmě je to vždycky i o té druhé straně. Já myslím, že i ten člověk, a teď jako, jestli budeme dělat finanční poradce nebo prostě kdokoliv jiný, tak by jako měl trošičku si stát za tím, jak to tomu sportovci podává, a to určitě jako z mojí strany jako nebylo tak jako asi důrazný, jako to dělám třeba dneska, nebo jakým způsobem to vysvětluju, protože samozřejmě taky jsem prošel dalšíma schůzkama, kdy jsem si tohleto vyzkoušel a už určitě mám nějakou zkušenost od ty leta, jak tady k tomu přistupovat.
Lukáš, zeptám se tě ještě, když jsme těch finančních poradců, tak myslím si, že mezi fotbalistama, nejenom fotbalistama, ale i mezi nima, tak častokrát stává to, že se na ně nabalují samozřejmě různí lidi v různých oblastech, který chtějí nějakým způsobem se přiživit. Než mi to úplně myslej s tím daným sportovcem dobře, tak třeba ty osobně zažil jsi nějakou zkušenost, kdy tě oslovil nějaký finanční poradce a třeba ty si odhodl na tu první dobrou, a nebo teda v horším případě až někdy posléze, že to úplně z jeho strany nebylo čistý záměr.
Tohle je jako hrozně těžký. Samozřejmě oslovili finanční poradci, oslovili mě i firmy, který to dělají. Nedělají to 3-4 roky, dělají to nějaký, jsou dlouhodobě na trhu. Ale já si myslím, že tohle je jakoby největší, nebo i můj problém byl, je takový to, jak jsem to říkal předtím. Máš rodinu, rodiče a těm věříš z celého srdce celý život. Jo? Vždycky pak jako nakonec všichni máme pak ty příběhy, že vlastně když jde o prachy, tak se ty rodiny nejvíc rozhádají. Jo, a já jsem jako tu důvěru v naše vždycky měl, protože my jsme ty peníze neměli, tak já jsem říkal, ale naši mi peníze nikdy nevezmou, oni je dají mě. A já jsem nikomu jako takhle nevěřil, abych jako dával svoje peníze do partners, nebo kamkoliv jinam. Samozřejmě, že mě oslovují ty lidi, ale nemáš s ním vztah. Většinou to je někdo z okolí, který někomu ty finance spravuje na nějaké doporučení, buď to manažerů, nebo nějaký skupiny lidí, kteří investují, a samozřejmě potom se baví s lidma, kteří už obhospodařují nějaký portfolio klientů, kde prostě vydělávají strašně peněz, a ty tam přijdeš, vyděláváš 20 tisíc, 25 tisíc, a on se s tebou jako baví, jak ti ušetřit, nebo co by si měl dělat, a ty si řekneš, ty jo, no a teď fondy a tohle bych si měl koupit, a samozřejmě ty se o ty peníze bojíš. Jo, a myslím si, že ta kvalita toho přednesu a dorozumění se v těch financích byla pro mě jako dost složitá. Jo, teď jsem na jiný úrovni, než jsem byl v těch 22 nebo 20 letech, a i vím, že prostě teď ty kluci to tak mají. A oni to vlastně jako nevnímají, protože jsou bezstarostní. Jo, oni na to jako nekoukají. Oni, když jim řekneš, že skončí ti kariéra, já teď trošku odbíhám, jo, promiň, ale když ti skončí kariéra v 35, jim řeknou, to je za 10 let. Víš, jako, a nikdo moc neumí jako odhadnout ten čas na to, jako jak ty peníze si odhospodařovat. Někdo si je dává do obálky, někdo přesně jako nevěří, protože rodiče se spálili. Já jsem tuhle tu zkušenost, že jsem se jako spálil, neměl. Já jsem prostě jako říkám, až potom se zase vrátil k tomu, jo, k vám a Honzovi, že se mi o všechno začal starat. Měl jsem vlastně, že jo, velký části mi to dělala máma, to je jako fakt, tak to jako je. A potom vlastně já jsem si vždycky našel partnerku, která byla jak moje máma. Jo, a ona prostě to odhospodařila, jo, vlastně teď už mám rodinu, z velký části mě prostě jako hodně zgramotnila Katka, to tak jako je, protože taky už se upohybovala v jiný jako sortě, jako když to řeknu, dva oddělený světy, takže vlastně jako tohle to byla i cesta, kterou já jsem si jako prošel s ní, jo, a vlastně jsem za to rád, jo, protože jsem vlastně vedle toho fotbalu se na to díval i jako optikou normálního člověka. Jo, já si myslím, že ty sportovci celkově prostě mají prostě nějaký pík a jakmile tam jako to nechytěj, tak už to nikdy nechytěj, jako, jo, protože ty možnosti, které mají v ten daný moment, aby jako nakoupili spoustu nemovitosti, já nevím, různý investice, tak potom už třeba na to nejsou peníze a nemůžou se do toho tolik opřít, jo. Pak už mají třeba hypotéky, pak už mají prostě platí auto, jo, už mají rodinu a tak dále, takže vlastně ti to z té hromádky ti prostě ubývá a už nemáš to, co bys jako mohl mít dřív a už na tu rentu tolik nemyslíš, nebo nemáš ty finance jako zpátky. Takže jak říkám, bych ti odpověděl, jako já jsem se nikdy nespal, samozřejmě okolo mě se motali lidi, kteří mi chtěli s těma penězma pomáhat a já nevím, jestli to myslí dobře nebo špatně. Ale většinou jsou to lidi, kteří přesně jsou někoho známý. Někdo ti řekne, hele, jo, je super, a někdo ti řekne, hele, není super, já tam prostě mám dost peněz a jo, ale zase je to, kam jsi ty peníze dal, proč je tam dal, vysvětlil ti to dostatečně, rozumíš tomu. Takže je to z velké části, si myslím, že to je jako na té důvěře a jako my jsme jako živým důkazem, že prostě tu důvěru mezi sebou máme nějakou a to si myslím, že by každý měl jako by potom získat. Jo. Úplně nejlepší je samozřejmě, když je někdo natolik gramotný a dokáže si to prostě certifikovat a vystudovat sám a ví, kam ty peníze pokládá, ukládá a co s nima jako dělá. To je úplně jako ta nejlepší kombinace, si myslím. Jo. Samozřejmě, ale to u toho sportovce, jako to najdeš jednoho ze 100 nebo jednoho z 50. Jo. Já nevím, třeba už je to jiný, jo, ale vidím prostě i teď okolo sebe mladý hráče nebo mladý kluky, který někdo nad tím přemýšlí víc, někdo nad tím vůbec nepřemýšlí, řekne dobrý, jak já, ale ty peníze vydělám příští rok, jako jo.
Ještě možná napadá, když takhle poslouchám, jako je to otázka, kterou tady kladem poměrně často, kor tady v té speciální edici, kde kam si zveme vlastně lidi ze sportovního prostředí, ale není tohleto částečně i chyba těch klubů nebo manažerů, který by třeba toho hráče měli nějak trošku víc nasměrovat, než jenom jako to, že když teda ten hráč přijde, ten uvědomělej, tak tohle očividně je ten, který s tím jako něco chce dělat, ale i třeba ty, kteří nad tím tolik nepřemýšlej, tak jim jako ukázat tu cestu a spojit teda s těma lidma, který mají nějakým způsobem třeba vozkušené tak dále, byť vím, že třeba jako manažerová práce je najít kvalitní angažma, vyjednat nějaké podmínky pro toho hráče v tom klubu a tak dále. To stejně ten klub chce, aby ten hráč předváděl co nejlepší výkony na hřišti, ale svým způsobem pro něj jakoby, ať už teď nebo do budoucna, může taky hrát roli to, jestli ten hráč nějakým způsobem nakládá s těma penězma, který mu vlastně ten klub dává, tak jak by aspoň nějakým způsobem částečně měl. Nechci zase, aby to vyznělo tak, že jako říkáme, aby si sportovci všechny peníze odkládali na horší časy. Určitě bavili jsme se tady o tom s Bořkem Dočkalem, že určitě jakoby ta kariéra běží od malička, nebo ten hráč tomu věnuje spoustu času odříkání a tak dále. A určitě by si měl jako ty peníze, které vydělá, i něco užít, koupit si něco, co prostě chce, co i třeba z finančního hlediska nedává takový smysl, ale pokud jako vydělává miliony, no tak jako zase si můžu asi dovolit nějaký věci, které jsem si třeba od malička přál.
Hele, teď odpovím jako na ten závěrečný dotaz, nebo co si vlastně, to bylo na konci, protože to mám nejblíž, k tomu pak se k tomu vrátím, ale to říkáš to naprosto přesně a Bořek to jako vystihnul. Já jsem jakoby příkladem nebo důkazem toho, ale já jsem jako vždycky říkal, dobrý, no tak ale jako já jsem ty prach jako vydělal, já je jako chci utratit, jo, jako já jsem na ně dřel vlastně, dobře, jako teď to bude znít možná jako zvláštně, že se tady bavíme jako o finanční gramotnosti, říkám, dobrý, ale tak jestli v 35 skončím, tak půjdu jako do práce, no. Ale budu jako postavím se k tomu nějak čelem a budu jako něco dělat, abych ty peníze vydělával. Samozřejmě někdo mi řekne, no, ale ty jsi měl možnost k tomu, aby jsi jako našetřil, aby ses pak jako měl dobře. Říkám, dobrý, ale tak jako to není jako přeci život. někdo ti jako někdo našetřil a bude dokonce žít jako z našetřených peněz a nebude nic dělat. Já vím, že to možná zní divně, ale jako já ale si myslím, že to je normální jako situace.
Jako mezi, že jo? Tak no jasně, prostě to jasně. Se jako odkládat, to jako ale stabilně. Zároveň nějakou část těch peněz prostě...
Já neříkám rozfoforovat všechno, samozřejmě asi máš kde bydlet a tak dále, to jako jsou základy, jo, ale říkám, jako pokud se někdo rozhodne, že prostě jako, jo, to byl ten film, že jo, ta formule, nebo jak se to jmenovalo, jak dva, že jo, dva závodili a ten jeden prostě jako vyhrál jednou ten šampionát.
Jameson Hunt.
Jo, jo, Jameson Hunt, okej. Okay. A on vyhrál jednou a díky čau. A mě to nezajímá a už nechci vyhrávat dál. Takže vlastně jako v tomhle s tom někoho jako moralizovat a srovnávat vedle sebe, je to vlastně v podstatě každýho věc. Samozřejmě asi nikdo si nepřejeme, aby někdo ze sportovců nebo kamarádů spadnul úplný dno, samozřejmě, ale vždycky se najde někdo, kdo mu jako pomůže, ale tady se tam jako podívat na ty důvody, proč se to stalo, ale samozřejmě teď se bavíme o penězích, takže samozřejmě ano, odkládat si peníze, ale zase na druhou stranu jako nebejt šílený, jako no. Jo, protože jako, hele, všichni ty peníze vydělávají i v 50, i veš, samozřejmě záleží, jakou práci, ale člověk se vyvíjí a svět se vyvíjí, těch možností, jak vydělat peníze teď, je daleko víc, než když před 20 lety, jo, teď už taky ty děti scháníš jako, neříkám scháníš sportovce, ale už jako taky vědí, že když nebudou profesionální sportovci, tak budou IT technici a budou vědět, že budou vydělávat možná stejně jako ty fotbalisti, jako, a ne-li víc. Jo, takže i v tomhle tom, jako, že i normálním lidem se stane, že jako nezainvestují dobře i jako ty peníze utrácejí a vlastně nikdo, jo, je to i tím, že ty sportovci jsou na očích. Ale vrátím se k té otázce, já si myslím, že samozřejmě je to i o nastavení té naší kultury i jakoby té sportovní, i těch klubů, i vlastně celkově toho vedení jako toho sportu, jako, když to vezmu globálně, protože když se podíváš ven, já samozřejmě příklad Ameriky je úplně jako nejjednodušší, protože tam to jako všechno běží, tam si, že jo, NHL, odkládají si peníze, dostávají to z těch kontraktů a tak dále. Nevím přesně, jak to je, ale poslouchal jsem Jirku Tlustýho, který o tom mluvil, že vlastně asociace i toho klubu si prostě berou nějakou částku, kterou jim pak posílají, oni si to odkládají, aby prostě kdyby se cokoliv stalo a ten kluk šel do nějakého jako bankrotu nebo prostě do nějakého problému, průseru, tak aby ty pro ní peníze prostě byly. Ze svého okolí, když to řeknu, Ondra Mazuch taky hráli v Belgii, prostě když tam odehrál 4-5 let, tak se mu prostě odkládal na nějaký důchod a tomu prostě pošlou, až skončí kariéru. A oni mu ty peníze jako dají. Takže ty kluby to mají nějakým způsobem nastavený. Teď otázka toho, kdo by to tady měl spravovat a proč a jestli to vůbec někdo chce dělat. Jo, protože samozřejmě, víme si, je to o práci navíc. A teď, proklepnout si firmu, která to dělá dobře, jsou to lidi, kteří to chtějí dělat jenom kvůli tomu, protože chtějí zachránit těm klukům jako alá finanční gramotnost, anebo to bude firma, která bude jako všechny okrádat. Jo, a teď dávám příklad, jo, teď neříkám, že to tak je, ale samozřejmě je to jedna z věcí, která si myslím, že by mohla být fajn, i vlastně jakoby LFA nebo Fatcher, kdyby to měli a řekli, hele, my tady máme prostě jako vím, nějakou firmu, která to bude zaštiťovat, bude to dělat pro celou ligu, bude to dělat u všech klubů, pojďme do toho, prostě ty kluky můžeme zachránit. Tak, nebo zachránit. Můžeme je zgramotnit, můžeme jim pomoct, já neříkám zachránit, protože zase jako se nemusíme bavit o tom, že to je úplně jako průserový, jo, to není, ale můžeme tomu dát nějaký muster, jo. I třeba dát na výběr, jo, většinou, když někomu řekneš musíš, tak každý řekne, já nemusím nic, jo, já to budu dělat, jak chci a tak dále, ale zase, to je spoustu atributů a spoustu věcí, které se tam můžou jako objevovat v rámci toho, je vidět na peníze. Ty kluby by museli přiznávat, ukazovat prostě, jak na kdokolik bere, jak to, že bere a tak dále. Jo, byla by tam hrozná nevole v tom, on vydělává víc a jak to, že ty mají takovýhle rozpočet. Jo, a to jsou všechno věci, které jakoby my nevyřešíme. Ale samozřejmě myslím si, že by to byl klíč, jako samozřejmě, i kdyby každý klub si najal prostě firmu, která by byla, zgramotňovala ty hráče a tak dále a tak dále. To si myslím, že je jako, že úplně jako normální. A v dnešní době jako. Jo, já neříkám, když já jsem začínal, nebo to, na to se vůbec jako nechci vracet a tak dále, ale myslím si, že to taky jako by byl klíč pro to.
Lukáši, ty říká aktuálně ve Spartě a v Bčku zastáváš roli, řekněme, mentora. A ty mladý hráči, s kterýma hraješ v kabině a na hřišti, tak tě uznávají za tvou kariéru a samozřejmě i tím, že i věkově, že jsi takový jejich starší brácha. Jestli tak můžu říct. A proto by se celkem nabízelo, že vlastně ty hráči právě to budou chodit pro rady, ať už v rámci toho fotbalu jako takovýho, to je jasný, ale tak otázka spíš je, jestli se třeba i chodí ptát na ty otázky mimo fotbalový a třeba konkrétně teda na ty otázky ohledně financí.
Ta role, kterou mám, mě jakoby hrozně baví, to, protože dělám s mladýma klukama, který můžeš jako formovat a máš na nich furt jakoby nějaký vliv. To samozřejmě strašně uspokojuje, protože nejen na tom hřišti, ale právě i mimo něj jsi schopný nějakým způsobem jako mentálně ovlivnit, což je fajn. Samozřejmě mají někdy ty otázky, někdy to řešej, některý míň, některý víc. Mám tam zrovna jednoho, který to řeší hodně, který je v tom jako docela zběhlej a studuje si to. No a pak jsou tam tací, který to jako vůbec neřešej a vlastně až na nějaký popud se do toho dají. A to si myslím, že je taky jako cesta. Ale samozřejmě tohle je hrozně... Je to hrozně tenká hrana v tom, že já se vlastně stavím do pozice toho, že já jim říkám, hele, tohle je správně a tady by si to měl jako dělat a pojď to zkusit. V momentě, kdy to nevíde a oni se spálej, tak ty kluci okamžitě ztrácí jako důvěru. Jo, a teď myslím přesně, já se nechci nikdy dostat do fáze toho, že komukoliv z těch kluků nebo komukoliv z těch mladých, teď neříkám, jestli bude ze Sparty nebo kdekoliv, prostě, že jo, nedostám se do fáze toho, že pojď to dělat k nám do firmy, my se ti o ty peníze postaráme, my ti všechno jako uděláme na klíč a jako vždycky je nějaký riziko, že to nedopadne, jo, a že mu to všechno jako doporučím a tomu klukovi to jako nevíde a on z toho bude, třeba o ty peníze přijde a on z toho bude jako zničený, protože on řekne, hele, a mě Vašon říkal, nebo mě Lukáš Vácha říkal, že tohle je ale správně, že oni to dělají dobře a že se nic nemůže stát. Takže musí se to taky jakoby vychytat i vlastně jako v rámci toho, že jo, když na ty schůzky chodíme, on za to ví, tak těm klukům já to říkám, jo, protože a to není, že bych jako dával tu odpovědnost ze sebe pryč, ale je to hrozně, oni ti jako strašně důvěřují a mě důvěřují v té kabině. Mě důvěřují na tom hřišti i v té kabině a vlastně já trošičku přesahuju už do jejich soukromého života, což vlastně je. A já bych hrozně byl nerad, abych si právě tady tímhle pokazil třeba nějaký to přátelství nebo tu symbiózu, kterou tam máme. Jo? A říkám, je to hrozně těžký, mi to říkal můj manažer a říká, ale já nemůžu nikomu z těch kluků říkat, běž tady, protože tady to dělají nejlíp a oni se ti o ty peníze postarají. Protože v první moment, jako když se to nepovede, tak mi přijou za mnou a vynadají mi, proč jsem jim to řekl.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Já si myslím, tak vlastně sám se zmínil s tím manažerem, s agentem, že ono tady to podle mě bude právě ta velká zábrana vlastně, proč celkově ani kluby, ani svaz, ani nikdo jiný se nechce jako z té pozice té vyšší autority stavit do té role, že bude těm hráčům právě něco takového nastavovat. No a je tam jako to, ta otázka, je to pochopitelné na jednu stranu, na druhou stranu se jako je vidět právě z těch příkladů z, řekněme, z těch západních zemí, kde to je nastavený už tadyhle z toho, řekněme, několik let mnohem líp a aktivně se to nastavujou, tak zas, že i těch případů, teď zase nedělal jsem jako rešerši, kolik hráčů v první lize, ať už v Belgii nebo v Americe, jako zkrachovalo, ale myslím si, že těch případů, kdy ty hráči právě jako jsou na mizině, po té kariéře, kvůli právě chybným rozhodnutím ve financích, tak bude míň než třeba u nás. Právě díky tomu tam mají tyhle ty vlastně, jako řekněme, nějaký brzdný ochranný systémy toho odkládání automatického, kde ten hráč, i kdyby prostě o všechno přišel, tak ale vždycky dostane nějaký balík peněz, který si během té kariéry vydělal a který prostě byl někde strčený bokem právě pro tady ten případ nějaký nejvyšší nouze.
S tím souhlasím, jako no. A i vlastně... když si vezmeš třeba v Německu, tam jakmile nejseš jako pojištěný, tak je to prostě jako problém, protože tam vlastně jako když se zraníš, tak a jsi zraněný díl jak 2 měsíce, tak vlastně klub ti přestává platit výplatu. A ty když prostě nemáš dobrý kvalitní pojištění, který si samozřejmě musíš jako platit, tak vlastně jako nedostaneš výplatu. A jsi vlastně jako ve velkém problému, protože pro sportovce, nebo řeknu, tak pro mě je to jako stěžení příjem. Jo, samozřejmě já už teď jsem ve fázi toho, že můžu dělat nějaké aktivity bokem trošku, abych měl nějaký jako příjem bokem jiný, než jako přímo z toho fotbalu. ale ty kluci Bundesliga i vlastně tady jako liga ti to jako neumožní, jo? OK, můžeš dělat jako influencera, to ti nic jako nestojí, nemáš žádný jako časový harmonogram, nemusíš být každý ráno v 10 někde, ale tím to jako končí, jo? OK, můžeš nějaký jako ještě věci, které se dají udělat, ale jako do normální práce nebo k tomu, já si nedovedu představit, že někdo k tomu jako pracuje, ale na vyšší úrovni nebo na stejný úrovni, jako je ten fotbal. To je prostě podle mě.
Stejně jenom pro mě ti toho skáču, ale stejně, když to jako, i kdyby ta možnost byla, tak tou normální prací ten vrcholový sportovec, který fakt jako vydělává, dejme tomu stovky tisíc měsíčně, tak vlastně nedorovná ten příjem z toho zaměstnání vůči tomu já, jako souhlasím. Z toho sportu plynoucího.
Souhlasím.
To možná taky takový prostor pro kluby všeobecně, protože standardně tady, když budeme hrát fotbal, vím, že třeba v basketbalu to je trošku tím modelem, jak jsi zmiňoval v Bundeslize, ale v České republice ve fotbale většina týmů platí vlastně základní plat i ve chvíli, kdy ten hráč je zraněný, což z ekonomického pohledu toho klubu vlastně je vyjazvání peněz, protože platí plat někomu, kdo v tu chvíli pro ně není schopný vykonávat vlastně tu práci. A tohle by třeba mohlo být nějaká motivace vůbec ty hráči teda gramotně vzdělávat a hlavně teda mít třeba k té smlouvě napasovanou nějakou kvalitní pojistku, která by ušetřila peníze tomu klubu, ale zároveň by prostě ten hráč dostával pořád ten stejný příjem, který je zvyklý nebo plus minus stejný.
Tak ono to vlastně, ono to i krásně jako ti to do toho zapadá. On prostě přijde a oni mu řeknou, hele, když se zraníš na 2 měsíce, tak prostě my ti platit nebudem. Takže je možnost tady ta a možnost tady ta. Nepojistíš se, nebudeš mít peníze. Pojistíš se, tady máš, nevím, přesně finančního poradce, nebo tady je firma, která dělá pojištění. Máme to od nich všichni, máme s nima svázanou smlouvu třeba. A tak to jo, a teď já zase dávám říkat, já nevím, jak to funguje, já jsem žil venku, nehrál v Německu, ale nebo kdekoliv jinde, takže já to nevím, jak to jako úplně přesně funguje, ale vím, že ty kluci se o tom bavili, jo, že tenkrát taky Mensa Pilář a tak dále, to jsou příklady, kteří tam byli a třeba tu pojistku jako neměli. Jo, takže i v tomhle si myslím, že vlastně ten klub ti jako okamžitě, oni ti jako ukážou ten směr, kterým by ty si směl jako vydat, aby si tohle z toho měl pohlídaný. Já si myslím, že když si prostě by si teďka, že jsi říkal, u nějakou research toho, jestli jsou ty hráči v první lize jako pojištění, tak si myslím, že by jako všichni koukali, jak na tom jako jsou nebo nejsou. A teď jako se bavíme o tom, aby byli funkčně pojištění na to, že když se fakt jako něco stane, tak aby jako dostali dost peněz na to, aby jako to mohli fungovat jako. Nebo aby to odpovídalo tomu jejich zranění. A zase, a to už odbíhám zase od tématu, to je o tom, tak ten kluk ví, když se zraní, a tak ho nic nenutí do toho, aby jako se nevrátil do té hry. Když ti přistane prostě každý měsíc to, co má, a ty seš jako zraněnej, tak co tě nutí k tomu, aby si jako, OK, jestli máš velký prémie, tak přicházíš o ty velký prémie. Ale jinak tě jako nenutí nic. A takhle i to vlastně ten klub ti dá jasně najevo, hele, my chceme, aby se co nejdřív dal dohromady. Jo, samozřejmě jsou zranění, které nejdou uspíšit. Jo, ale potom jsou zranění, které si myslím, že jako tou pílí a všim jdou jako udělat, aby si fungoval dřív.
Zase na druhou stranu asi mi potvrdíš, že pokud hráč ale hraje čistě jenom kvůli penězům, tak ve finále to stejně většinou asi nebývá moc dlouhodobě udržitelný na nějaký úplně jakoby top úrovni. No.
Láska a srdíčko by tam mělo být.
A i ty pojišťovny taky, že samozřejmě jako neplněj jako jen tak bezhlavě neomezenou dobu. Ale ještě jedna poznámka, co mě jako ještě napadlo k tomu, jak jsme tady bavili o tom, že obecně agenti, kluby, potažmo i svazek mají vlastně obavu z toho doporučit někoho, kdo by pomáhal těm hráčům s odkáním peněz. Já jsem to zmínil jako u sebe, já si myslím, že tadyhle to je pochopitelná věc, ale dá se říct celkem jednoduše. Jo. Ve finále máš nějakou škálu, řekněme, nástrojů investičních nebo od spořících až po ty investiční a samozřejmě i ta rizikovost podle toho se nějakým způsobem prostě zvyšuje od nějakých, řekněme, já nerad počítám slovo jako garantovaných, ale řekněme úplně na nule s rizikem, až po ty, který teda nějaký riziko obsahujou, vyšší nebo menší, a tady len to podle mě, kdyby se začalo právě na té úrovni těch nějakých nástrojů řešení, který mají to riziko nulový, což znamená, nejde vlastně tady o to, aby se ty peníze zhodnotily nějak extrémně, ještě nad rámec té úložky, co se dají bokem ty hráči, ale fakt jde jenom prostě o to, aby se někde tvořila nějaká rezerva, tak to by stačilo, že? A pak třeba časem by se mohlo, když se tomu dospěje, to posouvat třeba nějakých produktů, který třeba ještě i nad rámec té samotné měsíční nebo kvartální prostě úložky ještě vydělají nějaký plusový úrok, který třeba pokryje, řekněme, inflaci, když teda jsme tady řešili v minulém díle s Božkem, že chtít inflaci pokryvat tu aktuální by byl nesmysl, ale myslím tím pádem jako nějakou tu dlouhodobou průměrnou inflaci.
Lukáši, my tady máme takovou tradiční otázku, kdy se vždycky ptáme, jestli ten sportovec vzpomene na to, kdy dostal svoji první smlouvu a na kolik byla peněz a co si za to po případě koupil. U tebe to trošku upgradeu, tu je takový největší přestup, jestli tak můžu říct, byl z Liberce do Sparty. Nezajímá mě, na kolik ta smlouva byla peněz, ale spíš jsem se chtěl zeptat, jak na tohleto období vzpomínáš celkově. A samozřejmě i z toho finančního hlediska, protože předpokládám, že ten skok platovej tam byl, tak jestli jako třeba, jak vnímáš to, jak jsi popral tady s tím, nebo jestli třeba si i zpětně jako říkáš, že bylo nějaký období, kdy jsi jako měl hlavu v oblacích a třeba bys něco udělal jinak, jako by teď konce. Ale tam se na to období celkově, protože myslím, že to byl takový jako, nechci říct vrchol té kariéry, ale vrchol ten přestup a potom samozřejmě to období ve Spartě.
Hele, na první výplatu si vzpomenu, to se bylo 20 000 ze Slávy, to bylo někdy v 15 letech. A koupil jsem si Armani brašnu za 19, ne, klasicky. přes rameno, abych měl prostě v čem ty věci nosit, ale...
On to si poslal do háje a šel si si koupit Armani brašnu. No,
Armani taška byla... Do teď jí má můj táta. Fakt... Tak jsem upřímnej, ne, tak to je zase hezký.
Ale zase jako je vidět, že ta brašna byla kvalitní a to je...
Jo, za ty prachy to stálo. Mají stříbrnou orlici, měla na boku a pamatuju si, tu tašku byla hnědá, černě prošívaná. Ne, tak já jsem vlastně, že mě naši pak ukládali ty peníze bokem, já jsem si vlastně v 18 koupil auto za to. Takže vlastně... takhle byla i moje jako výplaty do 18, kdy jsem vlastně si koupil pak vlastně za půl mega auto, takže to bylo fajn. Ale samozřejmě taky jako asi i vlastně, když to řeknu zpětně, tak samozřejmě bylo 18, že jo, kdyby v té době moje máma věděla, že půl mega může nadspat někam jinam a ne prostě do Opel Corsa 1.2 vysavač, tak...
Ty jsi tenkrát jezdil z Prahy do Liberce, že jo, potom taky...
Jezdil, vlastně. No, a tak jako to jsem mohl jezdit, já jsem tam pak bydlel, že jo, ale tak...
Tvoje rada teda je nekupovat jedna dvojku, ale kupovat dvojku.
Jedna dvojka byla super. Do teď má děda. No to jedno, ale ne, že jo, je to zase o tom, a teď, promiň, já se ti neodpovím na tu otázku, ale je to o tom, jak vzděláváš tu generaci. A já dám říkat teď na sebe. Já mám dceru, budu jí 4 a já vím, že jí prostě s Katkou budeme jako finančně gramotnit prostě od startu, co to půjde. A už teď vím, že jeden z nás, nebo vlastně tím, že jsem s vámi ve firmě, že mám podíl, že s váma funguju. Katka, jelikož je vzdělaná, chytrá holka, která si jako na té gramotnosti zakládá, tak prostě vím, že ta Kristýna bude mít nějaký jako pevný základ a pevný bod, co se týče finanční gramotnosti. A teď nechci říct, že moje máma s tátou byly finančně negramotný, ale jako těch možností na to se finančně vzdělávat bylo jako míň. Já nevím, jak to máte u svých rodičů, nebo to, ale já teď říkám jako příklad na sobě, protože jsem tady jako, že bavíme se o tom a vím, že teď prostě ty možnosti jsou daleko větší a když na to koukáš a už já jsem si tím jako prošel tím stádiem a ty vzděláváš se a chceš to poslouchat a chceš se na to koukat, tak tomu dítěti dáš nějaký základ. Přesně, buď tomu dáš prachy a řekneš, dělej si s nima, co chceš, nebo byl bych rád, aby to fungovalo takhle, a nebo mu dáš to vzdělání. A řekneš mu v 18, hele, jsem rád, že jsi dostudoval, jsem rád, že máš, nevím, ekonomku, že jsi finančně gramotnej, tady máš peníze a bylo by fajn, tady to děláme my, zkus si najít svoji cestu. Ale už víš, že to dítě je v tom vzdělaný, že už má nějakou jako myšlenku, něco vnuklýho a že to je prostě jako standard těch rodin. Jo? A tím nechci říct, že já jsem to neměl, jo? Měl jsem to jako úplně na jiný úrovni.
Promiň, asi do toho skočím, ale jak říkáš o těch rodičích, tak asi jako určitě to, že těch informací nějakým způsobem bylo míň, tak je pravda, určitě nebyly podcasty, které mohli poslouchat a kterýma se třeba mohli vzdělávat, ale samozřejmě podle mě i vnímání těch lidí, kteří vyrůstali za komunismu, tak prostě bylo úplně jiný ty možnosti v tom věku, třeba těch 20-30 let, prostě oni fakt jako žili v tom, že všichni mají stejně a tak dále, no tak byly nějaké, to samozřejmě transformovalo jejich rozhodování i v tom pozdějším věku, nebo rozhoduje částečně do dneška, že jo, protože samozřejmě dneska už ty informace mají, ale zase mají spoustu jako věcí, které mají zažitý a které se prostě hůř odbourávají.
To máš přesně, jako někdo ti řekne, že dřív se v 18 brali dítě, byt a to, a teď jako lidi žijou v nájmu, prachy investujou, někdo má svůj byt, někdo kupuje byty, jo, víš, že to je prostě těch variant a těch možností k tomu je strašně moc. Ale no a to, je, to jsem jakoby odběh jenom o to, ale tu výplatu si pamatuju, tak samozřejmě potom, já jsem měl výhodu dlouhodobě, tak já jsem byl, že jo, ve Slávě odchovaný, tak to víme, tak ty měli vždycky dost peněz, jako do té doby, když tam byl nějaký krach, tak tam odteď jsem vypadl, když ten, srandu. Ale já jsem bral dost peněz už vlastně ze Slávě, když jsem chodil po hostování, takže jako už jsem vydělával jako v řádkách 100 tisíc a potom vlastně ten přestup do Liberce, tak tam jsem to nějakým způsobem udržoval, když jsem pak přestoupil, tak jsem dostal dobrou smlouvu na Liberci, myslím. A potom vlastně ten přestup do Sparty, tak že Sparta v té době, nebo furt je, nebo okay, já si myslím, že nejvíc finančně stabilní mančaft nebo tým, který je v České republice, není nad nikoho víc, ať je to Slávě, která nějakým způsobem má investory, ale když se bavíme o nějaký stabilitě a podíváme se prostě do historie Sparty, co se týče financí a tak dále, tak je to nejstabilnější klub, takže samozřejmě jsem si přilepšil a i vlastně za těch 10 let, co jsem ve Spartě, tak jsem si polepšoval. Samozřejmě teď ta kariéra výkonnostně a i vlastně to, co můžu nabídnout, jde dolů, tak samozřejmě i tak se snižuje ten plat. Ale furt si myslím, že mám ten plat jako nadstandardní a nebo dobrý v rámci toho, jako co Spartě odvádím a jak si mě Sparta cení. No samozřejmě tak, hele, jasně, že jsem lítal jako finančně v oblacích, tak jako když hraješ potom zápasy za milion, za dva, tak samozřejmě, že to není jako normální, jo, a na to tě nikdo v tom životě jako nepřipraví, jo, to je prostě, nevím, když řeknu, tam říkám u hokejistů, oni jsou připravený celý, jakoby odemala, když jdou na ten první let, nebo na druhý, nebo já nevím, když začnou se tomu pevně věnovat, tak jim řeknou v pěti, hele, v 18 je draft, tam musíme nasměrovat všechnu tvoji energii, aby ty si přišel na ten draft a tam tě prostě vzali a nějaký NHL klub tě prostě jako podepsal, protože od toho se bude odvíjet tvůj úspěch nebo neúspěch. Jo, samozřejmě, OK, někdo si může projít tu cestu jinak a tak dále, ale jo, to říkám to jako příklad teď u toho NHL. A oni jim řeknou, hele, v 18 jdeš na draft a oni vědí, že když uspějou, že podepíšou, nevím, $750,000, OK? A všichni to vědí, takže oni už jakoby jsou na to nějakým způsobem připravený, ale já jsem nikdy nebyl připravený na to, že budu hrát za 2 miliony zápas. Třeba, jo? A to je najednou jako, to je taková rána, to se každému, jako, to si každý sedne na zadek, jako. Takže, abych ti odpověděl, jasně, že jo? A jasně, že seš... Jasně, že seš jako nesmrtelný. Jasně, že jo? Protože jako na ty český podmínky, to je prostě fakt jako strašně peněz. Jo, já jsem to, a teď si vím, že hraješ prostě, hraješ 4x v měsíci a prostě ty prémie lítá jako. Takže samozřejmě, že jsem byl hlavou jako v oblacích a že jsem byl jako nesmrtelný a ty prachy jako lítaly, ale přesně za to, protože jsem si je chtěl utratit, protože jsem si říkal, ty vole, proč bych si jako nedovolil, protože jsem skoro mrzák jako, tak proč bych jako neutrácel. Jo, samozřejmě koupil jsem si byt, auto, jasně, nějaký základ mám. Takže v tomhle tom jako zase si myslím, že to je v cajku, ale s něčím jako můžu operovat, jo, to tak jako je, ale jasně, že jo, jasně, že prostě to lítalo a samozřejmě někdo se udrží v tom píku díl, takže vlastně si tam jako to zkusí a pak si řekne, ty vole, tak já chci to vydělávat, já si to vyfakturu a příští měsíc už si to pošetřím a tak dále, někdo se v něm tak dlouho neudrží. Jo, pak přestup do zahraničí a tak dále, protože pak se bavíme o tom, že když přestoupíš a povede se ti přestup, což já jsem vlastně jakoby celou kariéru neměl, ale chtěl jsem ho mít, abych prostě přestoupil, jak jsem si říkal, já jestli podepíšu někde venku, tak já splatím z toho prostě hypotéku. Jo, a takhle jsem měl jakoby tu vidinu u mě, měl jsem ten jako cíl, než abych jako si říkal, tyjo, tak já příští měsíc si odložím teda tolik a tohle. Jo, na to jsem vůbec jako nekoukal, jo. Věřil jsem tomu, že prostě ty prachy jako vydělám a že když ne, tak je budu vydělávat dál. Takže to spíš jakoby na tu otázku, co se ptal.
Nicméně souhlasím s tebou, že tady ten šok musí být pro spoustu hráčů, právě třeba ten zlomový vlastně nějaký jako faktor, že najednou hlavně hodně
pro,
peněz.
Hlavně pro mě, jako je ti 25, jako.
Přesně tak, víš, jako, mladý, nebo, nepřipravený.
Nebo 26, nebo já si teď, jo, a najednou na to nejsi připravený. OK, kdybych teď hrál a přistálo to, řeknu, OK, dám to tady bokem Kristýně, vůbec nebudu přemýšlet nad tím, jestli si koupím Harleje, jo, nebo rolety, jo, a i když oboje investiční, oboje je jednou se zhodnotí, ale vůbec bych nad tím jako nepřemýšlel, nebo prostě bych řekl, ale tady koupím garzonku v Mostě, ty, která vystřelí, nevím, jo, dávám říkla, a nebo to, ale vůbec bych nad tím jako, ale v té době nad tím
vždycky
vůbec
most.
Jako, vždycky most, ale v té době nad tím vůbec jako nepřemýšlíš. A neměl jsem jako, a teď nechci nikoho jako, neměl jsem nikoho vedle sebe, který by mi řekl, ale tohle musíš, nebo tohle bys měl.
Tak a to, nechci to úplně dávat na první povědej.
Nechci to jako dávat za vinu, tady samozřejmě, já nechci říkat, že to je moje vina, ale to bylo moje jako rozhodnutí, byly to jako moje prachy a jako můj životní styl, nebo můj život, a to tak jako je. Moje máma vždycky říkala, ty a šetři, a ty říkala, mami šetři, ty jak se narvu do hrobu, jako, nebo víš, jako, že já vím, že tohle je taky jako klišé, jo, ale samozřejmě gramotnost je jedna věc a vydělávat prachy je druhá, si myslím já jako.
A tadyhle z toho jako si myslím, že je taky velice zásadní věc, že opravdu je to každýho osobní zážitost, co bude s těma prachama dělat. Já si spíš myslím, že je to o tom, že ten každý jednotlivec z nás měl informace, věděl, co má jaký rizika, a pokud se rozhodne, že chce žít prostě opravdu jako životem, že vydělám, užiju si prostě peníze, co jsem si vydělal, a nějaký důchod jako vynechávám, chce žít životem, že prostě pojištění mě nezajímá, jsou to vězení prostě peníze, zkusím to jako risknout s tím, že budu nesmrtelný, nebo aspoň minimálně jako nic vážného se nestane, tak je to každýho dobrovolný rozhodnutí. Ale spíš je problém v tom, že potom spousta lidí se stane do fáze, kdy protože tím vlastně nikdy nepřemýšleli a neměli nikoho, kdo by jim vůbec tu myšlenku do té hlavy dal, no tak najednou jim hrozí to, že až budou v tom důchodu, tak prostě budou žádat o nějaký sbírky, anebo prostě o pomoc nějakých lidí kolem sebe, protože najednou teprve tam jim vlastně docvakne, tyjo, no jo, vlastně, teď já jsem si vůbec nedával žádný prachy bokem, tyjo, ty důchody státní, jako není nic moc, skromný, jako byla moje babička, úplně nejsem, že by mi stačilo tady prostě 15 tisíc nějaký důchod od státu, a budou v problému, to stejně s tím pojištěním, zase opět, jako je to taky každýho svobodná věc, a teď možná to bude z něj jako hnusně a možná jenom odsoudí, ale přiznám se, že právě jak jsem asi měl postihnout svojí prací, tak vlastně jako neuznávám úplně, nebo trošku mě iritujou takový ty sbírky, že někdo onemocněl, má nějaký zdravotní problém a teď žádá prostě o pomoc, přijde jim prostě peníze, protože léčba je drahá. Jako neměl pojištění prostě kvalitní. Jo, nechci říkat úplně tlačit do jednoho pytle, prostě možná někdo i měl a měl nějakou výluku nebo něco. Ale myslím si, že když to rozebrali ty příklady, tak se zjistí, že drtivá většina z nich to bylo o tom, že prostě neměli pojištění kvalitní. Protože si právě možná, buď neměli nikoho, prostě by jim třeba vůbec tu myšlenku do té hlavy dál, a nebo měli, ale řekli si prostě, jako to tak spousta lidí má, hele, prostě pojistka jsou zběžní peníze, mně se vlastně nic nikdy nestalo, rodičům taky se nic nestalo, tak já to vlastně jako nepotřebuju. Jo. A ještě potom k těm hráčům, když vlastně jsou takhle mladý jako velký peníze, tak vždycky mě to trošku evokuje taky to přirovnání, když vyhraješ třeba ve sportce, víš, taky ty příběhy prostě jsou známý, že najednou prostě jsem balí a v podstatě aspoň teda z toho má, co jsem někde načetl v nějakých médiích, tak těch příběhů, který pak dopadly fakt šťastně, jako moc nebylo, protože ty lidi to prostě neustojí, ten najednou jako tolik peněz, že neví co s tím.
Kolik jsi nejvíc vyhrál?
S sebou, já moc ani nesázím, protože...
A já jsem možná měl kliku, já jsem
možná měl kliku, že už jako třeba nevím, v kolika, nebylo mi moc, tak mě kamarádi vzali na nějaký takový ty klasický bedínky.
Okay.
A já tam celý to svůj kapesný, těch 200 korun, jsem tam prostě na mě zahučel.
No, máš to naházel do bedny.
No, máš to naházel do bedínky, klasika. ale paradoxně si myslím, že to možná mohla být na svých věcí, která vlastně pomohla, protože jsem měl tu první zkušenost negativní a tím pádem jsem vlastně nikdy jako nehledal tu zkratku v tom, že někde prostě něco vsadím a vyhraju. Že naopak, když třeba někdo prostě má ten příběh obrácený, že první peníze nějaký, nebo to je jedno si prostě první peníze, ale spíš první zkušenost s nějakým hazardem, tak dopadne dobře, tak si myslím, že to častokrát může být pro člověka spíš do budoucna negativní, protože prostě on v té hlavě bude mít, že kdykoliv najednou jdou peníze a potřebuje prostě prachy, tak co kdyby jim to vyšlo znova prostě. A znova to podle mě má tu tendenci jako tíhnout k nějaký, ať už ruletě nebo bedínkám.
V překladu zaplať pánbůh, že jsi nevyhrál.
No, takže zaplať pánbůh, že jsem nevyhrál. No.
Lukáši, teď to tak nějak vypadá, že tvoje kroky budou směřovat k trenerské kariéře, protože v podstatě ty kony ve Spartě částečně působíš, kromě toho, že ještě pořád hraješ, tak i jako vlastně asistent trenéra. Jak třeba vnímáš to, a ty jsi to vlastně zmiňoval, že ten tvůj plat jakoby postupně zase z nějakého toho píku potom klesat, tak jako je logické takový vývoj vlastně u většiny sportovců. Jak třeba hodnotíš platy trenérů nebo vůbec to, jakoby kolik vlastně vydělá, protože většinou se, když se nedaří, tak ten trenér je první, který dává hlavu na špalek a který odchází nebo který je odvolený.
Tak hodnotit ty platy trenérů já úplně jako nechci. A hlavně jako spíš záleží, jako kdo, kolik máme dobrých trenérů a přesně jak se k ním jako chováme. Koho chceme mít jako dobrýho trenéra, co znamená pro koho dobrý trenér a jakou práci má odvádět, jakým způsobem je hodnocený, jaký jsou cíle a tak dále. To jsou všechno věci, které, když si prostě jako vytyčej, tak si myslím, že potom jsou nějakým způsobem jednoduše změřitelný. A v tom případě jsem schopný říct, hele, tady budete brát 500 000, ale náš cíl je do roka prostě stabilizovat tým a druhý rok prostě bojovat o nejvyšší příčky, jo? Nebo nevím, bejt v top 5. Pokud to ten trenér jako splní s nějakým jako, s nějakou herní tváří a nějakou filozofií toho klubu, tak si myslím, že by to mělo být v pořádku. Samozřejmě to je, hele, to jsou takové jako otázky a to bychom tady mohli přemítat. Je to vždycky o tom nastavení a komunikaci těch nadřízených a podřízených, co oni po nich chtějí a jak se měří jako jejich úspěch. Když půjdeš dělat do korporátu a řeknou ti, hele, my chceme v měsíci, aby si udělal obrat 500 tisíc a ty ho neuděláš, tak ti druhý měsíc řeknou, hele, ty to neudělal, dostaneš méně peněz. Jo, a to, jako já vím, že třeba u hráčů se blbě měří výkonnost, jo, samozřejmě útočníci dávají góly, obránci by neměli dostávat golmani, jasně, ale jako v konečném součtu a jakoby v konečném tom parametru toho trenéra, jo, podle čeho hodnotíš, že vyhráváš, nebo jako předvádí hru a tak dále, jo, že to je taky, jako těch věcí je tam strašně moc a já si myslím, že máme dobrý trenéry, myslím si, že samozřejmě taky už se to zlepšuje, máme teďka spoustu mladých trenérů, kteří dokončují licence, kteří se v lize už myhli a myslím, že to bude jako dobrý, no, záleží přesně jak i na tom, jaký prostor dostanou a jakým se bude ubírat celá ta společnost, i jakoby ta sportovní i fotbalová, jako, když můžu mluvit jako za tohle. A samozřejmě já nevím, jak se ty platy pohybujou, jo, ale samozřejmě jako asi by to taky mohlo být jako lepší, protože vlastně ve finále přesně jako ten trenér je jako bez práce. Takhle, jo, prostě prohraješ, přijde vedení, řekne, ale my jsme nespokojení, díky, čau, ok, pokud nemá ve smlouvě napsáno 4 roky, prostě tady to je a když mi vyhodíte, jak to budete 4 roky jako platit. No, ale ty trenéři se prostě jako měnějí a tak to jako je. Takže zase je to i o tom, jak se uzavře ta smlouva, jak ten klub mu jde na ruku, ale je tohle to jako nevděčný, no, to jako je fakt.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, tak je to úplně dream job, že jo?
Jo.
Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Lukáš, jak ty vnímáš sociální sítě v rámci aktivní kariéry sportovce? Vnímáš to jako něco, co spíš může obecně sportovce rozptylovat od nějakého toho jejich výkonu a připravenosti, anebo třeba i z nějakého úhlu pohledu jako něco, co jim třeba může pomoct, ať už teďka v té aktivní kariéře, anebo třeba i právě s ohledem na tu naší teďka debatu nějaký budoucí práce po té kariéře, tak třeba, že právě tady to může být jedna vlastně z cest pro sportovce, jak si potom vydělat po kariéře další peníze.
Já si myslím, že to je už nezbytnou součástí každého toho sportovce a každého toho sportovního klubu, nejen fotbalového, protože když se prostě ohlídnete a i kouknete se teď, tak vlastně všechny kluby, teď vycházím z těch fotbalových, nebo vycházím ze Sparty, jakým způsobem se prezentuje na sociálních sítích a po těch hráčích se to vlastně jako chce. Chce se to potom klubu, aby fanouškům a lidem zvenčí ukazoval, jakým způsobem se trénuje, co se děje, kdo je zraněný, kdo není, proč je zraněný a tak dále, aby se to co nejvíc jako medializovalo a co nejvíc bylo prostě těch informací na těch soušlech, je to Twitter, ať je to Instagram, ať je to prostě YouTube, tak prostě ty kluby se do toho opírají a že jo, já nechci jako nikoho pohoršit nebo tak, ale prostě si vem si teďka prostě já jsem viděl video na YouTube, kdy Bohemka prostě představovala na YouTube prostě svýho sponzora. Jako, to je prostě 10 let zpátky, prostě úplně jako nepředstavitelný, že Bohemka představuje na YouTube svýho sponzora. Víš, jako, a teď je to úplně jako běžná věc a vlastně ty kluby schánějí ty lidi.
Doufám, že to říkáš jako pochvalu pro Bohemku. Pro jinak,
jo, mi se to líbilo, pořádku. Super, přijel prostě. Ale jo, že dřív bys to prostě jako u nich nikdy neviděl. Řekli by si, jo, to dělá Sparta, okay, ty na to mají lidi. Ale teď už ty týmy schánějí prostě do toho realizačního týmu nebo do toho týmu, toho marketingu a těch social médií. Lidi, kteří se tím zabývají, kteří jsou za to placení, oni rozšiřují ten budget, nejen těch lidí, ale samozřejmě finanční, tak a ty se o to jako starají. A já si myslím, že to je absolutně jako nezbytnost a že to bude jenom jako stoupat a stoupat. Jo? Když si prostě vezmeš, okay, můžeme se bavit o mně, můžeme se bavit o Báře Votíkový, která je PSG jako ženská, můžeme se bavit o Neymarovi, o Ronaldovi, to jsou vlastně jakoby nástroje reklam a influenceři. Jo, okay, jsou to jako Neymar, Ronaldo jsou jako úplní extrémy, ale jako můžeš se podívat kamkoliv jinam, nevím, Harry Kane, Head and Shoulders, prostě jede Anglán, všichni si to, jo, je to normální, jako, úplně, jako, a já teď nevím, nedokážu totiž teďka říct, jestli to v tuhle tu chvíli je na škodu nebo ne, protože pro mě, já když jsem to dělal a byl jsem v tom svým píku, tak lidi mi za to nadávali a říkali, to nejde dělat, ale protože to nechtěli přijmout, podle mě. A já jsem si to jako, byl jsem rozpolupocený, říkal, rozpolcený, protože jsem říkal, ty, ale já ten fotbal hraju, já se snažím, ale to, že si jako dám fotku na Instagram, že mám svou značku, proč jim to vadí, že jsme prohráli? Jo, a teď v dnešní době jako, OK, jsou hejtři, jsou lidi, kteří řeknou, ty, hlavně, že jste na Instagramu nebo tak, ale vlastně jako oni to vyžadují, oni to chtějí, protože už je to jako součástí té společnosti.
Ještě jenom vnímáš jakoby v rámci tohohle, protože já vím třeba na co narážíš v rámci té situace okolo tebe, ale vnímáš, že vlastně je to pár let, ale jestli tady ten posun jakoby taky určitým způsobem je, protože předtím se to bralo spíš jako rozstylování, dneska jako já to spíš vnímám, že to prostě je nezbytná součást, která se samozřejmě musí dělat s trošku jako nějakýho citu, ale...
Ale když ti řeknu, tak prostě Sparta dělá social meeting. Jo? Mají kluci jako vědět, co mají, nebo ne vědět, co mají říkat před tou kamerou, ale mají nějaký jako vzdělání, co se týče sociálních sítí. Jo, a teď si odpovídáme, vracíme se na začátek toho podcastu, jsme se bavili, ty vole, proč by ho nemohli mít o finanční gramotnosti?
Je to tak, je to jako nějaký vývoj, no. Já ještě u těch hráčů, co si jako jedině říkám, a možná mi to potvrdíš, možná mi to vyvrátíš, že to je i větší tlak s tím příchodem a vlastně jako tlakem na ty sociální média, kdy teďka vlastně jsem to tak od tebe navnímal a vnímám to tak jako i z okolí, že v podstatě z doby, kdy ty jsi s tím začal a kdy to vlastně byl spíš jako nějaký výstřelek a bral se to jako, že chceš se ukazovat zbytečně vlastně moc, tak teďka i možná hráči, který by možná vynechali sociální sítě a nějakou prezentaci na nich, tak jsou vlastně tlačení do toho, je to prostě nezbytný, je to reklama pro tebe, pro klub a tak dále. Generuje to si myslím dneska velký peníze. Ale zase ty sociální média oproti klasickým médiím, tak jsou blíž, ten hráč je blíž těm divákům, blíž těm fanouškům, má tam vlastní, že prostě přístup, kde se může podívat, co kdo napsal, tak jestli zase to není třeba i větší tlak potom na tu psychiku těch hráčů, protože najednou nečtou jenom někde v článku, že nějaký novinář napsal o nich nějakou kritiku, ale čtou to vlastně teďka přímo od těch svých fanoušků.
No, to určitě je, ten tlak se určitě větší. Vím si, že já jsem jako kontroloval ještě sport, že byly známky jako. nevím, jestli ještě teď jsou, nebo možná OK, ale furt jakoby, hele, teď...
Hlavně, když jsi ten sport nekoupil, tak se s tomu mohl vyhnout, že jo?
No, a to je jako krásný příklad, vím si, že prostě jako, já jsem neviděl ty vole tištěnej sport 10 let, nebo 8. Jo, možná Katka ho přinesla, že ho přinesla z práce, jako, ale to bylo jako, že tam byl rozhovor nějaký, jo, nebo že tam byla nějaká fotka, ale jinak, víš, že to se taky jako strašně změnilo, ale samozřejmě prostě ten online svět je prostě, je to...
A on dneska je vlastně vědět častokrát, že prostě hráč v šatně už prostě je focený vlastně a půlka z nich má telefon, takže vlastně on hned po zápase jako je přímo konfrontovaný s tím, jak hrál, jak ho kdo prostě hejtuje a tak dále. Já možná ještě, když jsme tady v těch sociálních sítí, tak my jsme v dětství měli podobný vzor, jestli se dobře pamatuju, Davida Beckhama, který vlastně v době, kdy ještě žádný sociální média nebyly, tak měl vlastně jako obrovský přesah nad rámec sportu. Bylo to samozřejmě díky tomu, že měl za partnerku Victory ze Spice Girls, takže určitě to bylo i díky tomu. Ale proč třeba si, nebo jestli to myslíš, to je první věc, a případně proč třeba český sportovci, já teď nechci říct, nedosahují úplně té úrovně toho Beckhama, ale vlastně jako nestávají se takovou tou celosvětovou celebritou, možná jako na výjimky, nevím, Pastrňáka, Petra Čecha, který asi jako nějaký přesah mají určitě, ale jako nenapadá mi moc sportovců, kteří třeba i v tom sportu jsou skvělí, dosáhli skvělých úspěchů, ale že by měli vlastně tady ten přesah v té jakoby kulturní rovině nebo sociální.
No tak ono taky jako, taky záleží, kdo o tobě napíše, že jo? Jo, tak jako jestli o tobě píše Blesk a tam se, no tak to je, jako kolik lidí, protože to OK, tak já to vystřelím, jo, protože Forbes, když si koupíš Forbes a na titulce bude pasta, tak vy si ho koupíte, já taky, protože za prvý máte rádi pastu, ale ve Forbesu si přečtete spoustu informací, ať je to o prachách, umění a tak dále, o mladých lidech, kteří prostě nějakým způsobem fungujou, no ale ty lidi, kteří si kupují Blesk, si Forbes nikdy nekoupí. Jo, a to je ono, jako, aby si měl Pastrňáka, Jágra a lidi na ně koukali přesně s nějakým jako přesahem do tohodle, tak jako to nemůžeš postavit na Blesku třeba. Jo, já vím teď, že mluvím o Blesku, ale tak o Extras nebo o Super. Jo, a tam oni jako hledají senzace, oni nenapíšou, že Pastrňák je chytrej a že si ty peníze zaslouží, protože celý život dře a je nejlepší útočník na světě, jako, a pojďte mu všichni fandit. To jako nikdo nenapíše. A aby si někdo jako přesně koupil jako ten Forbes, těhle lidi to jako neudělají. Takže to procento těch lidí, kteří si ten Forbes koupějí, nemá takový přesah na to, aby se z nich dělala ta celebrita. Jo, samozřejmě u toho Beckhama to bylo celosvětový, samozřejmě, jak si říkal, já nevím teda, ale myslím si to, že ten přesah toho Spice Girls, to byla jediná dívčí skupina, jako kterou si všichni jako pamatovali v té době, nebo věděli o ní a byli super, rozpadli se, dali dohromady, rozpadli a on s ní začal žít a byl to kapitán nároďáku, takže samozřejmě, že ten přesah tam byl. Ale taky jako to, taky to pro ně nebylo.
Možná jako dáváme Beckhamovi tu zásluhu, ale on za to vlastně až tak moc nemůže. No. Prostě dobrá
volba. No ne, tak si vem si když jo, dostal na to mistrovství Evropy tu červenou, nebo mistrovství světa, když dostal tu červenou, tak byl psanec, že jo, taky ho. Prali ho v novinách a přesně psali o něm tady ty bulváry a tak dále a tak dále, ale to už on měl ten kredit toho kapitána, toho, co má ten řád prostě, od té královny, že prostě to je ten správný Anglán, oni ho milovali a teď ta druhá půlka ho měla ráda, že chodí s ní, že to byl jako příjemný příběh, ale říkám, myslím si, že to taky o těch lidech a je to o tom, co jako kdo nabídne, co se týče těch médií, jako pokud o tobě budou média psát, že jsi negramot a že utrácíš peníze a že chodíš do baru, tak ty lidi si to budou učit a budou říkat, jo, on takový je. A to je potom ten obraz té společnosti.
Jako přesah to mít bude, ale trošku
přesah to mít bude, no, ale všichni tě odsoudí. Jako. A teď já dám třeba příklad, že OK, Limby, jo, třeba je hodnej kluk. A teď já neříkám, já ho neznám pořádně, jo, ale teď oni o něm jenom psali, že je lvožralej, že je takovej, tohle. A ty lidi si udělají okamžitě jako obrázek na to, že jaké je.
I tak ty, jak co může... vlastně neznají vlastně.
Tak. A vlastně na jednu stranu je to jako přirozený, ale na druhou stranu si tady odpovídáme na tu otázku, proč ty lidi a proč ty hráči jako nemají přesah. Proč, jako, podívej se na Pavla Nedvěda, jako, tady on je ředitel Juventusu a tady se o něm nenapíše hezky. Tady se na něm napíše, že se rozešel s manželkou a že to je hrozný a my s nima nežijeme, my to nevíme. Jako, víš, že to se stává v životě. A to, že si najde jinou ženskou, jo, že teď dávám příklad a odsoudíš ho. Tak proč nemá přesah? Proč tady nechce být? No, já se mu nedivím. Že kdo o něm bude psát hezky, jako jo.
Teď... Tak Žoli třeba si nemyslí, že si vybral špatně.
Aha, tak můžeme pozvat k nám do podcastu a reputaci mu napravit.
I s Darinkou.
Takže tohle je potom jako přesně... Tohle je potom přesně jako to, co i vlastně je v těch novinách, no. Jsem nevěděl, jak to mám ukončit, no.
No, já myslím, pánové, jsme tady trošku rozdováděli.
Já myslím, že tohle to byl krásný závěr, ale možná teda položím ještě závěrečnou otázku zase trošku z takového vážnějšího soudku. Zmiňovali jsme, že naším vzorem byl David Beckham, ale měl jsi třeba ty někoho, a teď nemyslím jako ten vzor fotbalovej, ale někoho jako blízko sebe, třeba v té kabině, někoho, s kým si hrál, buď ve Spartě, nebo v Nároďáku, nebo v Liberci, nebo kdekoliv, od koho jsi se vlastně jako v podstatě učil, když to tak řeknu, a teď myslím všeobecně z celkového hlediska prostě, že jak ten člověk byl blízký a říkal jsi vlastně, takhle bych to chtěl.
Tyve.
Tak asi měl v mládí na slide, to byl Honza Sirový, ne, si myslím.
Jako tyhle, jsi to vyšel z toho, že je starší, jo?
Jakoby tohle jsem nikdy neměl. Já jsem chtěl být vždycky jako já, Lukáš Vácha. Bohužel, jako možná to zní hrozně jako sobecky, ale já jsem jako sobec. Ale já jsem neměl žádnýho jako... OK, já jsem, když jsem byl v Liberci, tak je pravda, že jsem měl rád Jirku Steinera, ale já jsem Jirku Steinera měl rád kvůli tomu, protože jsem se s ním seznámil v hospodě, když hrál za Luňovice s mým tátou. A já jsem pak jako přišel do Liberce, on se vrátil z Německa a říkám, ty jsi hrál s mým tátou, já tě znám, když jsem byl takhle malej. Takže na něj jsem koukal a koukal jsem na něj jako po té fotbalové stránce. Ale jakoby životní, nebo to jsem nikdy jako nikoho neměl. Jo, když řeknu tak, že jo, Bořek tady byl, nebo taky jsme kamarádi a Bořka já mám rád. Já jsem s ním vyrost vlastně od nějakých 8-7 let a... Byli jsme si fakt jako strašně blízký a vím, že prostě jsme fakt jako blízký kamarádi, když se třeba ne tak často jako vídáme v rámci jako family, oslav a já nevím, kde si, co si, ale máme k sobě prostě jako životní vztah a já jsem, nechci říct, že jsem Bořkovi jako zlížel, ale měl jsem ho jako rád a byl to prostě můj jako alá parťák na tu jako alá nepohodu nebo věci, že jsem věděl, že když za ním přijdu, takže se ho na to můžu zeptat a že to je jako v pohodě. No ale zase se vrátím, každý si to může udělat, jak chce a je to na něm vždycky. Ale neměl jsem žádnýho jako životního parťáka v kabině, ke kterému bych zlížel, když neřeknu jako fotbalově, jo, jako že dobře vychovává děti, nebo že to, že studuje a já nevím, že by byl na výšce, ne, neměl jsem nikdy takovýho. Možná to byla chyba, ale nevím, no.
Lukáši, děkujeme, že jsi na nás udělal čas, že jsi na náma dorazil. Vážíme si toho a věřím, že ten rozhovor může být inspirací pro spoustu sportovců, nejen fotbalistů. Takže děkujeme, mi se hezky. Ahoj.
Děkuji za pozvání. Čau.
Mějte se, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.